erant omnino itinere duo, quibus itineribus domo exire possent. Unum persequanos, angustum et difficile, inter montem Iuram et flumen Rodanum, vix qua singuli carri ducerentur. Mons autem altissimus impendebat, ut facile per pauci prohibere possent. Alterum per provinciam nostram, multo facilius atque expeditius. Propteria quod inter finis Helvetiorum et Allobrogum, qui nuper pacati erant, Rhodanus fluit. Isque non nullis locis vado transitur. Extremum oppidum Allobrogum est proximumque Helvetiorum finibus genava. Ex eo oppido pons ad Helvetios pertinet. Allobrogibus se se vel persuasuros, quod nondum bono animo in populum Romanum viderentur existimabant, vel vi coacturos, ut per suos finis eos ire paterentur. Omnibus rebus ad profectionem comparatis, diem dicunt, quadie ad ripam Rhodani omnes conveniant. Is dies erat, ante diem quintum, calendas Apriles, Lucio Pisone, Aulo Gabinio consulibus.